Nu, mums liekas tā, nu, kurš cits svētkus rīkos, ja ne paši, pirmkārt, paši sev. Otrakārt, pavisam nesen bija filma Džimlai Rūdralalā, kur mēs redzējām, ka mūsu vecmeistari ir spar pilni un ar mirdzošām acīm pilda aktīrisko uzdevumu šajā filmā. Un kaut kā arī šis skats, ko varēja filmā redzēt, man ļoti iedvesmoja. Man likās, ka redz kā. Jo mēs jau patiesībā nenovecojam. Nu, novaco droši vien mūsu ķermenis, bet paši mēs nenovecojam. Un mēs gribam dot iespēju mūsu vecmeistariem vēlreiz atcerēties un vēlreiz realizēt to, ko kādreiz viņi bija darījuši pirms tiem daudziem gadiem. Nu, un treškārt, protams, tā mums ir liela cerība savākt līdzekļus, ar kuriem savukārt mēs varētu viņiem palīdzēt.